50 languages.
60.
60.
60.
À la banque.
Në bank.
Në bank.
Je voudrais ouvrir un compte.
Dua të hap një llogari bankare.
Dua të hap një llogari bankare.
Voici mon passeport.
Urdhëroni pasaportën time.
Urdhëroni pasaportën time.
Et voici mon adresse.
Kjo është adresa ime.
Kjo është adresa ime.
Je voudrais déposer de l'argent sur mon compte.
Dua të depozitoj lek në llogarinë time.
Dua të depozitoj lek në llogarinë time.
Je voudrais retirer de l'argent de mon compte.
Dua të heq lek nga llogaria ime.
Dua të tërheq lek nga llogaria ime.
Je voudrais recevoir mon relevé de compte.
Dua të marr kopjet e llogarisë.
Dua të marr kopjet e llogarisë.
Je voudrais toucher un chèque voyage.
Dua të thyej një çek udhëtimi.
Dua të thyej një çek udhëtimi.
À combien s'élève la commission?
Sa të larta janë tarifat?
Sa të larta janë tarifat?
Où dois-je signer?
Ku të firmos?
Ku të firmos?
J'attends un virement d'Allemagne.
Po pres një transfer nga Gjermania.
Po pres një transfert nga Gjermania.
Voici mon numéro de compte.
Urdhëroni numrin e llogarisë.
Urdhëroni numrin e llogarisë.
Est-ce que l'argent est disponible?
A kanë mbërritur lekët?
A kanë mbërritur lekët?
Je voudrais changer cette somme.
Dua të thyej këto lek.
Dua të thyej këto lek.
J'ai besoin de dollars américains.
Më duhen dollar amerikan.
Më duhen dollar amerikan.
Donnez-moi des petites coupures, s'il vous plaît.
Më jepni lekë të vogla, ju lutem.
Më jepni lekë të vogla, ju lutem.
Y a-t-il un distributeur automatique de billets?
A ka këtu ndonjë bankomat?
A ka këtu ndonjë bankomat?
Quel montant est-il possible de retirer?
Sa lekë mund të tërheqësh?
Sa lekë mund të tërheqësh?
Quelles sont les cartes de crédit qu'on peut utiliser?
Çfarë kartash krediti mund të përdorësh?
Çfarë kartash krediti mund të përdorësh?